Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының орталығы қарауылда Бабалар той, ел той деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл. Сондай-ақ Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Сахнаға алғашқы жоп болып Түркістандық белгілі айтыскер Бегар Шойбеков пен Қызылордалық жас ақын Мейірбек Салтанхан шықты. Тыңдарманға Мейірбекті таныстыра кететін болса, Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасы. Орта мектепті биыл бітіріп, Астанадағы Лев Гумилев атындағы Евразия университетінің бірінші курс студенті атанды. Өткен жылдың айында Астана күніне орай өткен айтыста бірінші орын алып көзге түскен болатын.
Айтысты ең бастайын ашқан бойда, ұқсамай қасыр бөліп қашқан бойда. Жастар өстіп жалында тұрмасы егер еңсесі еліміздің тәсі болмай ма? Айтуды ағасынан бұрын сөйлеп, жас қаланы демектер жасқанбай ма? Бізде сіздей боларымыз келешекте, талабы жігітенің қасқан бойда, аттияғын қайбасар деген мақал, бүгінгі аламаннан расталмай ма? Өзіңдей дарияғанда біз секілді сылдырлаған бұлақтан басталмай ма? Жаратқан жақсылықты нәсіп ет мол, ертерек бер, яғни кештеп бер. Кезінде талай-талай тектілердің табаны тиген мекен осы көктер. Жаздың күні жайқалып боз жусаны, қысында қынасы мен тасы көктер. Абай менен Шәкәрім осы өлкеде қалдырған өнегелік өсиеттер. Кешегі Ақылбай мен Көкбайларды табақтың жармасының басы деп көл. Содан соң жарылыстың зардабынан жарты ғасыр зар жылап жасып өтті. Уланған ұрпағымды ұғынамын халықтың жанарының жасы деп көл. Аллаға шүкір ол күннен аман өттік. Қазақтың кез келді ғой көші көктері. Ассалаумағалейкум Семей дейтін, алдынан шыққан талай асу өткен. Ақынның уы сіңген қасіреттен, ақынның жыры сіңген қасиеттен лайын. Қар жауып кетпесе де қалауынан, қар жауатын ақынсын қабағынан. Келер деген атаққа ие болып, санағын сауғайтпаған садағынан. Безбере бек арысты кезіктірдім айтыстың алағын алаңынан. Бір екі рет шерпсем деп келіп тұрмын бәйгенің есісінген танауынан. Жастар неге жағама жармасат деп қансайылып кетпесін талағынан. Сіз кімге аяушылық жасадыңыз талай көрген айтыстың хабарынан. Атаңа не жасасаң алдыңа сол келетінің көресің ағамынан. Себебі бұл айтыста мен емес пе парлап ұшып кеп тұрған балағынан. Қасында қосқан атын кеңге жайған барлап ұшқан бейгарыс бабағынан. Қырандарды қырқыстырып отырмаса жүрсіннің асөкпейді тамағынан. Жас балаға жаны ашып көпшіліктің көңілінде кетпесін алаңынан. Ағайын керісінше қызық болады, Алла берсе ақ жолды ағалынан. Осындай түбір көріп мейірім еттің, оты шығып келіп тұр табанынан. Тоқпақ жау торайынын қап қоймасын, жалға жүні түспеген жабағынан. Соқпасын бек арыстан мағаңызға, бүгін қандай қолданан шағаңыз бар. Жас өсіп жақтыларда байыды деп, нақылын қалдырмақ пен нарамызда. Атағы алтынынан естіледім, алтыннан да ардақты бағамыз бар. Атақты бір бек арыс ағамыз бен, жасымнан да алшақтау арамыз бар. 35-те бек арыс ағамыз бар, 18-те Мейірбек баламыз бар. Ағамның жағасына жармасты деп, өкпелеп осы айтыста қамаңыздар. 15-те қалмаққа елші болған қаздауыз Қазбек би бабамыз бар. 17-те шаршы басын алған әлгілі Абылай хан дарамыз бар. Ағам мен менде бүгін айқасамын, ағайын назар салып қараңыздар. Басыңызды шаршыдай алмасам да, шашыңызды ағартар, шабаңызды ағартар.
Кеңірдектің астынан қадалдым ғой. Өңешіңнің көлемін өлшеп ал деп.
Отырсаңшы мазақ, маған келме. Жастықтың жалыны мен осы күні тасшайлап тауға барар баламын ғой. Жүрек жұтсам несіне таңғаласың. Қасымнан жас бөгеге баландым ғой. Бұл күні біз түгілі талайлардың өңештері ұзаққа жарап жүр ғой. Түйені түгіменен жұтқандар да түк болмаған адамдай аман жүр ғой. Сізге қандай қарар айда, 18-дің оты бар тұла бойда, студенттік өмірді айтып кеттің, оған тек төзімділер шыдамай ма? Әзірге жатақхана алғаным жоқ, Серікзат қарасбайды бұл орайда. Сенен қандай студент шығады деп, көңілім күпті болды күмән ойға. Келіп тұрмын Серікзаттай, серік боп бір ағайға. Кезінде Абай атам көп байларыны ертіп ап айтыстырып сынамай ма? Ұстазыммен қосылып айтысқұсам, бұл сірә бек арысқа ұнамай ма? Додаға түскен кезде болмасам да, ұқсап бағып жүрейдім ұлабайға. Ринат, Айбек айтысып балдым бекпен, танымалы оқып балдым бір ағайда. Жас болсам да жарқырап топты жарып, мың мен жалғыз алыстым кінә қоймай. Қамдауыз тасқыры мен Түркістанның, көкесі осы болсын Қырғызстанның. Жарқырап жастан шықты күндей болып, айтыстың аспанынан бұлт шыққанның. Бала мен айтысуға сауқым соқпай, әжемнің әжіміндей Қырғызстанның. Сенен бұрын қаншама ақындар мен, бірердің сахнада жұлқысқанның. Тұмсығымен көтерген бөренені біріндей сенгеріксің Үндістанның. Білдегенге масайлап қалып жүрме, астарын түсінгейсің бұл тұспалдың. Тердіңде зәре ұтын қашыратын, қауғары бізде де бар, біз шыққанның әрі. Таниды мұна халық серісінде, қалжыңдасып көрейін көп ішінде. Бегарыс қыз өндіргіш әпке деген, әртүрлі әңгімде бар ел ішінде. Айтысқа бір қыл тиған қыз өзінсе, кенің қып көндіресің келісімге. 18-ге мен бүгін таяп қаптым, бабалар отау құрған оның ішінде. Аға таяу дәл осы дарынымды пайдаланып көрсеңші мен ішінде. Бізді де бір жарын қап қоймайсың ба, бір қыздың әрісі де берісін де бәрі. Тұрған жерім оңтүстік белдейсіңдер, ырысы ортаймаған елдейсіңдер. Кеме қалған киелі емес қазір, кеме қалған күйелі жердейсіңдер. Ол жақта ақыны бар, әкімі бар, бір-біріңе билікті бермейсіңдер. Маржанды, Есжаны бар, маржандай апаң бар еді, оның қазір жылына шөлдейсіңдер. Ол да қазір мектептің директорі, жуықманда сахнадан көрмейсіңдер. Одан соң Лерубаева Ақмаралдың, қызым ертін мен айтсам сенбейсіңдер. Мәсіміктің қолынан білезік ап, бала бақша басқанша жөндейсіңдер. Содан соң директордың біреу өзің, Түркістанның маңайы тербейсіңдер. Өнердің мектебінде басшы болып, бұл күнді өлге қарай өрлейсіңдер. Басқа ақында жүргенде жұмыс таппай, креслода отырып келгейсіңдер. Шеттеріңнен директор болып алып, шымкенттесе тағы да ренжейсіңдер. Ойым жоқ, бек арысқа көтермедің, қалайын еңбегіңнің өтергенін. Патшамыз Түркістанға бақыт айтты, көктемде ертіп алып бөкерлерін. Патшаға арнау айтып көрініпті, қызметіңді кранмен көтергенін. Көзі пысып болса да өзі пысып, аман бол көтергіш көкеммен. Екі жылда директор болып алып, еліме қызметті етем дедің. Қайта айтыс ашылып аман қапсын, бұдан да биіктерге жетермедің. 10 жылға мына айтыс тоқтап қалса, облысқа әкім боп кетермедің. келгенге қол емес қой. Кез келген үйге бар, жағаса бар, астана шиелінен тең емес қой.
Әсия Беркенова жақсы анамен сол сөзді өзіңізге қайталайын,
Ал енді ойды бұрмай басқа адам ед. Базардан кене жатып жолықтым ғой, базарға бара жатқан жас бала мен ай. Тарихтың талай білсек мағынасын, өткеннен өсиет ап мән ұғасын. Кешегі Ақылбай мен Көкбай бабам шариғатпен шешіпті шаруасын. Медресе ашып Көкбайдан мешіт салып, иманымен болыпты бағы басым. Адалдықты ту етіп Ақылбайға тартқанға беріпті тәуелесін. Бүгінгі Қарабайды көрген кезде Абайдай қайғы жұтып қамығасын. Салғаны казино мен түнгі клуб сүйегіңе таңба қой адыңасын. Жарылқау былай тұрсын дәулет бітсе жарты бақыр алуға жалынасын. Ақылбай Көкбайлардай заңғарларды заманадан таба алмай зарығасын. Ақылсыз Көкбайларды көрген кезде Ақылбай мен Көкбайды сағынасын. Қазағым айырылмасам ар иманнан, арманым күліп шығар әр дүниядан. Ар дегенің аматыр емес пе еді, бірақ оның түрі жоқ дами қалған. Қасиетті Асан мен Сүйіндігі қорлық көріп келеді әливаннан. Ағылшынды міндет қып артып қойған қайдар билік айналдым қағиданнан. Көкелер қазақ тілі көркейеді деп көлгірсіп сөйлегенде бәрін аңған. Бірақ та жиырма жылда ана тілдің жақсарып жағдайы жоқ жариялаған. Кезінде жарылыстың зардабынан екі басты туылған сәби болған. Екі иыққа екі бас бітіп жатса полигон зардабы деп саны барған. Бір ауызға үш тілді салып берген парламент қиын болып тұр полигоннан. Елім айтыстағы бала батыр, айтыс екен бел арыстай ағам ақыл. Сіздердей өнер сүйер ел болмаса құнымыз болмас па еді қара бақыр. Айтысқа жиырма минут деп айтып еді, әлінде ол заңдылық санада тұр. Айтысты тез бітпесек бекен қазы, басымызға тұрдырақ заман ақыр. Директордың шаруасын білеміз ғой, бір жылды шығарады қағада тұр. Жұмсап жерге үйренген директордың жамбасын столға жат бара жатыр. Ойым жоқ шығып кетер қорғасына, қасқырға қасқылмайды жолдасына. Бір атын Насыбайдан көңіл қалған қазақпыз өкпелейтін болмашыға. Абам мен әрлілерді әзілдестім, тынысым аламанда кеңге ашыла. Артық кем болып жатса айып етпе жолдасымды демейме жолдасына. Өлеңмен шапан жауып ағамызға жырының мінгізейін жорғасына. Кезінде шәкір атам байыппенен бата беріп кетпеп бет елбасыға. Елбасы болмасам да елордадан жарты сағат жайғастым менің қасыма. Шәкір атам секілді батаңды бер Еуразияның биылғы бері басына.
Өзімді өзіме қайталадым, өлімімнің өзіне тартылған да өзімде
Сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар тойы ел тойы деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғаны 150 жыл сондай-ақ Шәкір Әбеновтің туғаны 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтыстан Бекар Шойбек пен Мейірбек Сұлтанханның сөз сайысы айтыста өз толқына дайындаған Нұртай Лаханұлы аман сау болыңыздар.